Nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě smíme, jen o plodech ze stromů v zahradě, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Pletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
Vážené shromáždění, dnes budeme pokračovat v kázání, která jsou směřována především mladým lidem a těm, kteří zápasí o život ve dvou. Budeme dál přemýšlet nad příběhem Adama a Evy a snažit se pochopit, co je tam nadčasové a co se promítá taky do našich osobních životů a vztahů. Četli jsme verše, kde se poprvé v Bibli setkáváme, a to s něčím, co přichází z vnějšku. Hospodin stvární Adama a oživí ho tím, že do něj něco vdechne. Nitro člověka, nitro toho muže vzniká z nitra Božího. On mu něco ze sebe dá. Možná tady se nachází odpověď na otázku, proč Bůh nedokáže člověka opustit. No protože je s ním navždycky spojen. Vždyť kdo by nejlépe tomu měl porozumět, když už ne rodiče, kteří jsou se svými dětmi také na celý život spojeni. Neboť oni pochází z nich samých a celý život svým dětem ze sebe se vydáváte. Podobně je naznačeno totéž o člověku při jeho stvoření. Nitro člověka vzniká z nitra Božího. Tím jsme mu zřejmě také podobní. O Adamovi a Evě jsme hovořili, že oni jsou si také niterně blízcí. Vysvětlovali jsme si tady, že stvoření Evy je pro Adama extází. Muž v ní nachází inspiraci, sílu a ona pochází z jeho nitra. Tentokrát ovšem se poprvé v Bibli čtenář dovídá, že do situace, do života člověka vstupuje někdo z vnějšku. Je to had. A útočí na důvěru. Proč říkám na důvěru? Vzpomeňme, co říká Hospodin. Dovoluje lidem všechno. Dokonce jim přikazuje, že mají jíst ze všech stromů. Dovoluje jim vše. Jen jednu jedinou věc doporučuje. Říká, čtu a jedná se o doslovný překlad. Nebudeš jíst, nejíš z něho, neboť v den, kdy ty z něj jíš, smrtí umřeš. Mluvíme o stromu poznání dobrého a zlého. To, co je tady podstatné a důležité, je uvědomit si, že nejde o příkaz. Tady Bůh nic nezakazuje, spíše doporučuje. Podobným způsobem jsou přeci formulována některá vyjádření desatera. Nebudeš mít jiného boha, nepokradeš, nesesmilníš, nebudeš dychtit, nebudeš křivě soudit. To je konstatování. Ty tyto věci nebudeš dělat, protože jsi od toho osvobozen. Nemáš to zapotřebí. Totéž je vyjádřeno o stromu poznání dobra a zla. Ty z něj nebudeš jíst. Já ti věřím, že se tak zachováš. Tedy Bůh, tedy člověk nezrazuje nebo nejedná neposlušně. Nýbrž to, co zradí, je důvěra. Proč si nejprve vybral had ženu? Kde je Adam? Proč on se neozval? Zůstala snad Eva samotná? Nevíme. Věc je nejistá. Ovšem to, co je zarážející, že první, o čem je ochotná s někým, kdo je cizí, mluvit, je o věci, která se týká pouze jí samotné a jejího muže. Možná tady je první krok, který vráží do intimity dvou lidí klín ve chvíli, kdy se někdo z nich odhaluje a to, co patří jenom jim dvou, přenáší na odiv nebo zveřejňuje. V tu chvíli se totiž jejich vztah stává zranitelným. Tato věc je nadčasová, tato věc se v našich životech opakuje. A Adam je postaven do nelehké situace. Totiž musí se rozhodnout. A to rozhodnutí je vážné na celý život. Mezi nebem a ženou. Žena obětovala věrnost Bohu, ale obětovala i věrnost muži. Ona samotná rozhodla o jejich dalším osudu, což není fér. Čekali bychom, že muž se bude bránit, že vysloví stanovisko, názor, ale on jedná jinak. Možná bychom řekli pozoru hodně a úcty hodně, totiž on ženu následuje. Dokonce je psáno. Dala také muži, jenž byl s ní, u ní, vedle ní, v obecenství s ní a jedl. Tedy byť žena muže opouští, je v jiné situaci. Ten muž zůstává a dokonce jí následuje do průšvihu, do bahna. Než by ztratil ženu, raději obětuje nebe. Což samozřejmě přinese bolest. A my si poukážeme, že Bůh tuto věc nevyčítá. Ale jedná se o podraz. Podraz vždycky bolí a vždycky ublíží. Ale on se vždycky také nějak projeví. V tom příběhu se dovídáme, že se projevil v intimitě. Přímo doslova je řečeno v nahotě. Ta bývá vhodným vyjádřením ničím neomezovaného odevzdání, kde není místo pro stud. A teď se ta situace radikálně mění. Přichází odcizení. Nahota obou jako znak neviny se projeví jako znak provinění se. I tato věc bývá aktualizována naším jednáním křivým. Často ty nejnepatrnější podrazy nebo neslušné jednání se právě v tomto osobním vztahu projevuje. A z této zákonitosti se nelze vymanit. To, co lidé udělají, je, že se snaží odjít. Ale vinu nějakou přetvářkou, oblečením nebo zásahem zvnějšku nelze skrýt. Provinění je totiž věc, která se týká nitra člověka. No a nejenom to, zrada plodí zradu, a to si ještě později řekneme. Člověk totiž řekne Bohu, žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. My jsme řekli, že je pozoruhodné, že když se žena dostane do průšvihu, že ten muž jí následuje a zůstane s ní. Ale najednou dělá něco, co je v rozporu s tím předcházejícím. On jí zrazuje, podle odvrhuje to, co je mu bytostně nejbližší. Zrada přináší novou zradu. I tato věc bývá často zpřítomňována. A to, že to tu ženu bolí, že je tam zraněnost, rozbolavěnost se dovídáme, nebo lze postřehnout z toho, že její odpověď je velmi úsporná, jako by neměla sílu už mluvit. Had mě podvedl a já jsem jedla. Její vnitřní stav prozrazuje úzkost. Ona sama podvedla Boha a nyní podrazil muž. A nabízí se otázka. Proč Nečelíte hrůze dále bok po boku? Proč je síla dána nepříteli a obětem jen slzy? Je tu jistá odpověď, totiž lze mlčet, jako lze i křičet, lze řvát, lze se ptát, lze obviňovat, ale jedna věc nelze, a to je vysknout rozsudek. Protože jedinou odpověď na takové situace může dát znovu pouze život, nic jiného. A to, co se dovídáme, že oni se skrze krizi znovu spojují, dokonce se dovídáme, že si stanou bližšími, vycházejí z této krize jako silnější. Jejich soužití sice vykazuje momentálně bolest, jakýsi krach, ale nikoli zánik. Oni tady té rozervanosti čelí, postavili se jí do cesty. A jestliže to se stalo jim dvou a bylo možné východisko, pak stejná cesta je pro každého z nás. A to, že se znovu zbližují a že jsou si blíž než kdykoliv předtím, o tom prozrazuje narození dětí. Žel, že se rodí už mimo ráj. A to, co je podstatné, to, s čím se potýkáme, ať chceme nebo ne, je, že člověk potřebuje přitakání, že tady smí být, že je potřebný, že tady pro někoho má být. A to nemůže udělat nikdo jiný. Tuto hodnotu nemůže pro nás udělat ani sám Bůh, to může udělat pouze znovu člověk a člověku. Ať už jako přítel nebo rodinný příslušník, ale předně partneři sami sobě. Slovo hřích se v tom textu vůbec nevyskytuje. Nemůžeme mluvit o hříchu. Adam a Eva, u nich se projevuje neschopnost odolat. Ostatně Bůh jim tu možnost dává. Člověk totiž dostal možnost vlastního pohybu, svobody, osobního rozhodnutí, možnost volby. V čem je problém? Elie Wiesel říká, kdyby dobro bylo dobrem a zlo by bylo rozpoznatelné na první pohled, život by byl mnohem jednodušší. Jenže není tomu tak a dokonce ani ne v ráji. Had, odkud se vzal, proč přichází, co je zač? Zjevení nám ho odhaluje a mluví o něm jako o velikém draku, o někom, kdo je dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět. Existuje jedna jakási legenda nebo poučení z mytologie na to, abychom si vysvětlili, kdo je had. Had nebo ďábel je podle tohoto vysvětlení někdo, kdo na člověka zezadu hodí hliněnou kouli. Člověk se v ten okamžik otočí, ale nikdo tam není, protože ďábel se schoval rychle opět za roh. Nikoho člověk nevidí a přesto je potřísněn. Přesto je špinavej. O čem se tady dovídáme už z ráje? No o tom, že leckdy se nám stane, že nám někdo ublíží a nevíme, odkud to přišlo a proč. Nelze se tomu vůbec bránit. A přesto jsme jaksi rozbolavěni. A platí to též o nás. Velmi často ublížíme, aniž bychom věděli, jakým způsobem a kdy se to stalo. Tímto způsobem se špatnost projevuje a je těžké si jí bránit. Snad proto je důležitý zásah Hospodinův. Hospodin Adamovi a Evě nic nevyčítá. Prokletá je pouze zem a proklet je pouze had. K Adamovi a Evě jsou pronesena slova, která se dají shrnout spíše do toho, že je jim řečeno, od této chvíle bude váš život komplikovanější, složitější a velmi bolestivý. Povšimněme si, co je řečeno muži. No, budeš dřít, pracovat, makat. Ale nesetkáš se s důstojnými výsledky své práce. To, co sklidíš, je trní a bodlát. Jak pravdivá jsou ta slova, vždyť leckdy se toto v životech naplňuje. Což ovšem nemusí být depresivní nebo zmalomyslňující. Naopak, může to být vyjádřením toho, že chyba není v hodnotách člověka. Prostě tady na zemi to tak chodí. To, čemu se budeme více věnovat, je promluvě k ženě. Řekne jí Bůh. Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti i těhotenství, syny budeš rodit v utrpení. To, co je zde řečeno, je také věc, která je nadčasová a která se děje. Žena totiž zůstává po celý svůj život úzce spojena s životem svých dětí. A jedno lidové sčení toto krásně vystihuje. Trpí-li dítě, pak maminka trpí dvakrát tolik. To je její úděl. Muž, k němu je také řečeno, že se bude trápit. K starosti, péči o rodinu patří i úzkost, obavy, strach a trápení. Je řečeno ženě, že v její životě to trápení bude. Totéž je řečeno muži. Tedy oni na to nejsou sami, měli by těmto těžkostem této trýzni čelit společně. I to je předznamenáno v těch verších. A co bývá problematické, je verš. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Doslova bychom řekli, on v tobě bude vládnout. Tento verš bývá zneužíván. Má muž právo mít ženu pod kontrolou? Znamená tuto výpověď ten verš. Když bychom se podívali na výskyty toho slova, co to znamená vládnout, tak zjistíme, že velmi často se to pojí s tyranií, s nadvládou, s ovládáním, ale často národa a národa. Tento význam se vyskytuje v jednání lidí. Žel, že toto se promítá také, že člověk má potřebu druhého ovládat, manipulovat jim, mít ho pod kontrolou. Ale jsou tu ještě jiné výskyty, a to například Izajáš 40, 10, 11 čtu. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A láska k bližnímu se uskutečňuje nejlépe pod aspektem napodobování Boha. Jestli je řečeno, že Bůh vládne, pak to činí tak, že březí ovečku nese, že je šetrný. Můžeme říct, že muž je vyzván kněze. Je vyzván, aby byl křehký, aby byl jemný, aby byl citlivý. Vládnout v ženě, už jenom toto označení v ní, vždyť přece zmocnit se nitra člověka nikdy nejde násilím. Pokud ano, tak ho zlomíme a učiníme z něj nelidskou bytost. Vládnout v ženě znamená získat si pozorností, jemností. A je věcí partnerů, v jaké atmosféře tedy jejich soužití probíhá. Ale v Bibli se nachází i praktické uskutečňování těchto věcí, kde se pojí otázka třeba těhotenství, bolesti a trápení. Máme ustanovení 6 nedělky v 3. Mojžíšově. I tyto texty bývají zneužívány v neprospěch žen, kde je řečeno, že žena je nečistá, proto nesmí do chrámu. Ale pozor, je tomu třeba úplně jinak. Protože žena, která je rozbolavěná po porodu a je v nové životní situaci, potřebuje klid, ticho. A muž se má postarat, aby toto zázemí bezpečí, pokoje měla. Muž má tuto povinnost se o ní postarat, aby se to v ní i kolem ní urovnalo. Toto jsou přímo Hospodinovy příkazy pro praktický reálný život. A ještě je tam jedna věc problematická. Budeš-li chtít po svém muži a on nad tebou bude vládnout, to už jsme si vysvětlili. Znamená to, že žena je odkázaná nebo odsouzená k nenaplněným citům. V písni písní 7.11 se nachází podobný výrok. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Tedy touha partnerů po sobě je naprosto vzájemná. Nikdo z nich není v přesile. Ale je tu ještě jeden výskyt. A to je ve 4. kapitole 7. verši, kde se ostatně poprvé v Bibli mluví o hříchu. A to říká Hospodin Kájinovi. Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Tím se totiž naznačuje jedna velmi zlá věc, že zlo, kterému přitakáme, brzy se také zmocní nás. Křivé jednání se vždycky vrátí. A dokonce se dovídáme, že v takových situacích se člověk stává štvanou zvěří, která nemůže utéct. Zlo je mocnější a člověka dostane. Jenomže to, co je ještě závažnější, a o tom budeme mluvit příště, je, že naše provinění ubližuje také těm nejbližším. Kain zabil vlastního bratra, ublížil ale tím také Bohu, rodičům a dalším. Ten verš chce říct, že se můžeme rozhodnout a ta volba je plně na nás, jestli budeme toužit po čistotě, lásce nebo po zkáze a smrti. Ale to je cesta k úpadku a navíc neubližujeme sami sobě, ale strhneme další. Zradíme-li jednoho člověka, říká Talmud, zradíme celý svět. A tak to funguje, ani z této zákonitosti se nedá vymanit. Ale to, co je v příběhu pozitivní a důležité, možnost pádu znamená také možnost pozvednutí. A to je jádro života vůbec. Upadnuli, je nutné znovu povstat. Můžeme Boha, můžeme partnera zavrhnout, nebo si ho vybrat. Ale na cestu s ním, ať už je to Bůh nebo partner, se můžeme nebo smíme vydat jedině sami za sebe a znovu jedině sami od sebe. Volba musí být stejně skutečná, tak jako odvrhnutí, odmítnutí. Dovolte mi ukončit tento příběh, který je vlastně o síle vzdorovat rozkladu a destrukci, židovskou legendou. Ta legenda vypráví o tom a popisuje člověka a Boha tak, že jsme všichni spojeni neviditelnými vlákny. Mnohdy se ovšem stane, že vlákno je přetrženo, spojení přerušeno. A Bůh, anebo někdo z těch dvou, anebo jiný člověk přichází a snaží se vztah znovu navázat. Jinými slovy, obrazně přichází udělat na provázek uzlík. Nabízí se otázka, co se stane, jestliže uděláme na provázku uzlík. Odpovědí jsou minimálně dvě možnosti. Spoj je silnější než samotné vlákno. A dále, vzdálenost mezi dvěma se zkracuje. Čím více překonané bolesti, trýzně trápení, čím více překonaných krizí, tím si mají lidé k sobě blíž a také s Bohem. Jde o to nepropadat beznaději, nedat triumfovat trýzni, znovu se postavit po boku milovaného člověka, zlomit opuštěnost a říci Bohu ano, a tím i životu. Amen.